Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Daşary ýurtlarda okumak isleýän türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlara barýan uçarlardan düşürilmegi dowam etdirilýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýaşlaryň ortada barýan uçarlardan düşürilmegi bilen bagly adyndan 3 täze hadisanyň bolanlygyny habar berdiler. 7-nji noýabrda 3 adama türkmen howa ýollarynyň uçaryna minmek gadagan edilipdir. Olar Moskwa barýardy. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä bu 3 adam ortadan bir näçe okuw jaýlarynda 1-nji kursa giren studentlerdi. Olara uçuş gadagançylygyny sebäbi hökmünde üniversitetleriniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan tasdiklenen ýurtda diplomlary ikrar edilýän okuw jaýlarynyň sanawynda ýokdugy aýdylypdyr. Azatlygyň habarçylaryna mälim bolan başga bir ýagdaýda tasdiklenen sanawda bolmadyk Rus universitetine giren türkmen raýaty bir näçe synançykdan soň okuwa gitmegi başarypdyr. Habarçylar uçuşlardan düşürilenlerin siyahat gadagançylygy barada aeroportda registrasiýadan geçenden soň bilip galýanlygyny bellerler. Problemler terhet gözegçiliginden geçen soň ýüze çykýar. Migrasiýa gullugynyň işärleri studentlere institutlarynyň we universitetleriniň çaýkylygy rus wizasy we Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan berilen resmi namy ýaly ähli zerur kagydalaryň bardygyna garamazdan olara gitmegin gadagandygyny aýdýarlar. Daşary ýurt universitetlerinde okumagy barýanlaryň okuw çykdajylary uly bolýar, okuw üçin tölege we ýaşaýyş çykdajylaryna esli ýol harajaty goşulýar, uçar biletiniň bahasy $600 geçýär. Diň oktýabr aýynda habarçylar Ortadoň universitetlerine giren studentleriň uçardan düşürilmegine degişli bir näçe ýagdaýy habar beripdi. Azatlyk bilen söhbetdeşip bolan studentleriň özleriniň we olaryň enatalarynyň söýlerine görä, migrasiýa gullugynyň işärleri köplen gadagançylygyň sebäpleri hökmünde olara diplomlary ýurtda ikrar edilen daşary ýurt universitetleriniň sanawyna goşulmanlygyny öňe sürýärler. 2019-njy ýylyň aprelinde Türkmenistan ýurtda diplomlary kabul edilýän daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny hisap edipdi. Diplomy tasdiklenýän ýokary okuw jaýynyň hatarynda Belarusiň diňe bir, Gazagstanyň iki, Gürjistanyň bir, Ukrainanyň 3, Ortetin, Türkiýanyň, Hindistanyň onlar çawahytaýyn gözden köp universitetleri görkezildi. Bu sany 2019-njy ýylyň 1-nji sentýabrynda güýje girdi. Ýurdun häkimetleri raýatlaryň şol sanda daşary ýurt universitetlerine girenleriň ýurtdan çykmak meselesi barada resmi düşündürüş bermeýärler. Bu aralykda azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä käbir enatalar aeroportdaky migrasiýa gullugynyň işärlerine belli bir mukdarda para bermek arkaly çağalaryny ýurtdan çykarmagy başaryarlar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurda gitmegi bilen baglanşykly kynçylyklar Koronavirus pandemiýasy sebäpli 2 ýyldan gowrak wagtlap bolmadyk. Daşary ýurtlara ýetgiderli uçar gatnawynyň täzeden başlanmagyna soň ýüze çykdy. Pandemiýa başlamadan özel Türkmenistanyň ilaty bir näçe ýyllap türli siýahat gadagançylyklaryna täze bar bolupdy. Hususan da migrasiýa daralary studentleri zähmet migrantlaryny daşary ýurtlara lukmançylyk bejergesi üçin barýan raýatlary ýoldan ýetgiderli alyp galýardy. Dürli yıllarda siyahat gadagançılığına yaşı 35'ten geçmedik ayarlar ve yaşı 40'tan geçen erkekler hem koşulup deyim. Türkmen rayetlerinin daşarı yurtlara gitmeyi olan bağlanışıklı hedirki kıyınçılıklar, yurdun hekimetlerinin resmi taydan ıkrar etmeyen demografik krizisinin fonunda yüze çıkıyor. Azatlığın çeşmeleri 2019 yılda, ondan önkü 10 yılda 1,9 milyon rayetin yurttan çıkanlığını 2021 yılda olsa ilatın 2,18 milyon adamdan geçmeyi meýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri bu maglumatlary ne tassyklady, ne de inkar etdi. Ýylatyň daşary ýurtlara gaýtmagynyň öňünde dörän häzirki päskeçilikler türkmen hökümetiniň ýylat ýazywyna taýýarlyk görýän wagtyna şeýle hem Türkiýanyň türkmen tarapynyň haýşy boýunça wiza rejimini girdip, möňlerçe türkmen raýatynyň watanyna dolanmagy mejbur bolýan pursatyna gabat geldi.